Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom. Salam kebajikan.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya. Kemarin kita sempat enggak salam.
Oh iya, cuma selamat malam doang ya.
Beberapa
teman-teman, "Bang, salamnya kayak kemarin dong," gitu. Ini tapi kelihatan nih, kita berarti pakai kamera depan.
Aduh. Mirror. Tadinya tuh gue mau bilang,
apa?
Kita punya giveaway.
Mm-hmm.
Ada yang beda gak di episode ini gitu?
Oh, cari, buat tebakan.
Cari 3 perbedaan. Jawabannya kamera,
mm-hmm,
angle,
Kurt gak tuh? Di recall lagi.
Tapi kita, nih, selamat malam Jumat Kliwon. Akhirnya ketemu, yeah, malam Jumat Kliwon.
Betul.
Seneng deh aku tuh.
Karena malam Jumat Kliwon tuh jarang banget ya, Li.
Jarang banget.
Kayak sebulan cuma sekali.
Benar.
Aduh, ini gak gerak-gerak lagi.
Apa?
Itu, gak jalan-jalan. Udah diminnya deh. Udah diminnya.
Nanti ngaruh, Li.
Apaan? Udah diminin aja ya.
Gak apa-apa nih.
Gak apa-apa.
Oh ya udah.
Oke.
Ya.
Kita balik lagi di podcast Malam Kliwon episode ke-41. Kita mau bacain lagi cerita-cerita dari teman-teman yang udah masuk.
Hmm.
Dan untuk malam hari ini kita sudah memilih 4 cerita yang akan dibacakan oleh gua sama Bimo. Ceritanya ada di HP lu ya.
Iya, benar. Wah, ada yang beda.
Buka dulu gitu dong.
Ntar dulu kameranya. Kita berasa kehilangan kamera.
Oh iya, kamera peninggalan.
Lagi ngambek kameranya.
Lagi ngambek.
Aduh. Yang namanya ujur ya. Tapi lebih bagus dong.
Semoga deh outputnya lebih bagus. Oke, kita langsung saja membuka cerita yang pertama. Ini dari mana ya, daerah mana ya? Oh, daerah ini, Tangerang. Tangerang Kabupaten.
Ya, betul. Lo dulu apa gue dulu?
Lo dulu aja deh.
Yaudah. Yang Ami bukan lo?
Yang paling atas.
Yang paling atas.
Paling atas.
Ini.
Iya.
Iya, benar. Assalamualaikum podcast Malam Kliwon.
Waalaikumsalam.
Tolong samarkan nama gue ya. Panggil aja Ami. Gue bekerja di salah satu pabrik padat karya terbesar di Kabupaten Tangerang. Tempat gue bekerja itu dikenakan 3 shift untuk karyawan bagian outsole.
Mm-mm.
Bukan sepatu, out, bukan outsource ini. Ya, outsole.
Outsole, sepatu berarti.
Sepatu nih.
Mm-mm.
Ketebakan pabrik apa? Tebak. Jam bekerjanya itu shift 1 dari jam 7. Sorry, setengah 8 sampai jam 16.30.
Setengah 5 sore.
Mm-mm. Shift 2 setengah 5 sampai setengah 1 malam. Dan shift 3 setengah 1 sampai setengah 8 pagi. Gue ceritain sedikit nih area bekerjanya. Gue bekerja di mesin yang gak bisa ditinggalin karena selalu jalan produk dan peralatan kerjanya.
Oke. Okay.
Gue punya partner kerja satu orang cewek. Panggil aja Ece. Dulu sih ada 3 orang partner kerjanya, tapi sekarang cuma 1. Dan kita kalau mau ke WC harus gantian sendiri-sendiri jaga mesin. Mesin yang gue maksud gak bisa ditinggalin itu diapit sama 2 mesin injector yang cetak outsole-nya. Gue di mesin 2 dan si Ece di mesin 1. By the way, mesin injector ini cuma ada 2, jeda 2 menit aja. Area kerja atau line gue tuh strategis.
Mm-mm.
Ke WC, ke musola, dan kantin tuh deket lah pokoknya. Karena emang udah biasa gantian ke WC, jadi minta jagain mesin juga gak canggung, alias udah ya udahlah sekut aja gitulah ya. "Cek, gue ke WC dulu ya. Jagain bentar nih," gitu. Dan partner gue cuman kasih bahasa tubuh nyuruh gue pergi gitu. Selang 3 menit keluarlah gue dari WC pintu 3 yang kalau keluar WC tuh langsung lihat kaca panjang yang ya cukuplah buat ngaca full body gitu. WC di sini ada 7 pintu khusus perempuan. Pas itu gue ngeliat ada ibu hamil ngaca sambil benerin rambut. Ibu hamil itu membelakangin jalan masuk dari line ke WC, jadi gue gak lihat jelas mukanya. Di kaca pun yang gue lihat mukanya ketutup rambut gitu. Pas gue jalan ke line lagi, gue lihat dia jalan cepet banget masuk WC pintu pertama dan jalan lewat belakang gue. Sampainya gue di mesin atau di line partner gue, sampainya gue di mesin atau di line partner gue nanya, Mi, di WC ada orang gak? Gantian nih, gue juga mau ke WC. Gue jawab, ada tuh, tadi ada bumil atau ibu hamil. Terus dijawab sama temen gue, ngantuk ya lu? Ya kali shift 3 ada ibu hamil. Langsung diem tuh gue. Pas lihat jam, wah gila, jam 2.45 subuh.
Anjing.
Dan gue sama sekali gak inget tuh itu lagi shift 3. Ya udahlah, gue balik lagi gawe dan bodo amat. Temen gue yang sama-sama cuek bebek pun ngacir aja tuh ke WC karena kebelet pipis. Rasa takut kita terkalahkan oleh tuntutan pekerjaan. Oke, segitu aja dulu cerita gue. Nanti gue cerita lagi ya, masih di tempat yang sama. Karena ya gue masih kerja di pabrik itu sampai sekarang. Maaf kalau jalan ceritanya berantakan. Boom.
Pabrik
ibu
ya?
Hamil.
Pabrik sepatu di Tangerang Kabupaten. Setahu gue ada dua brand tuh yang populer lah dibikinnya di sana.
Brand besar.
Gila, brand besar, brand besar. Iya ya. Ibu hamil kerja di pabrik shift ketiga itu nggak mungkin ya kalau pabriknya bener nih maksud gue.
Nggak usah gitu.
Apa?
Nggak usah shift tiga. Kerja malam aja nggak boleh.
Nggak boleh, benar-benar. Anjing, nyisir lagi.
Gue langsung mikir kalau ibu hamil gitu kan, anjing gue merinding deh. Erat kaitannya dengan sundel bolong.
Oh gitu ya?
Iya kan. Iya, iya gak sih?
Iya, kalau sundel bolong kan matinya pas lagi hamil kan.
Iya gitu maksud gue.
Iya sih. Dan ininya seremnya tuh dia lewat belakangnya gitu loh Bim. Belakangnya terus masuk kamar mandi, lewatin gitu. Bukan dilihat dari jauh doang.
Gue langsung kepikirannya pengen menelisik gitu. Itu pasti ada kejadian tuh di pabrik itu mungkin ya.
Dulunya apa gitu.
Atau mungkin mitamit ya. Kan dia juga gak nyebut brand. Mungkin kecelakaan kerja lah.
Bisa, bisa.
Atau gimana gitu. Cuman ya gitu deh.
Iya, yeah, pabrik tuh emang banyak sebenarnya kita dapat cerita dari teman-teman yang kerja di pabrik.
Kita belum dapat ceritanya tapi tentang sundel bolong ya.
Iya, belum pernah ada cuy.
Kuntilanak, belum pernah, belum pernah. Gitu. Belum pernah tuh. Apa emang itu cuman ada di film doang? Susana. Nyatanya maksudnya yang udah-udah memang enggak ada gitu atau memang jarang ditampakkan.
Iya, yeah. Malah kalau menurut gue Bim paling banyak cerita yang dapat yang kita dapat gitu malah dari genderuwo ya yang paling sering.
Iya, makhluk yang menyerupai genderuwo ya. Maksudnya tinggi besar, mata merah, badan hitam gitu.
Bebulu.
Iya. Maksudnya kayak sundel bolong yang punggungnya terlihat bolong dengan ada
darah belatung.
Belatung gitu-gitu.
Kayak di film.
Apa ya cuman di film maksud gue atau
iya sih. Mungkin teman-teman yang indigo atau yang bisa lihat bisa ngasih insight nih ke kita. Iya. Sebenarnya beneran ada gak sih sundel bolong?
Tapi jangan diadadain ceritanya. Nanti diadadain lagi gara-gara kita kayak gini dibikin ceritanya. Iya. Gue sumpahin datengin lu.
Itu ya cerita pertama ya. Dari Mbak Ami di Kabupaten Tangerang.
Wah, cerita kedua ada artikelnya nih. Gue gak tahu tuh, tadi gue sempat belum baca.
Langsung aja deh gue bacain ya.
Iya.
Halo Mas Danu dan Mas Bimo.
Halo.
Kenalin, nama gue Abi. Gue mau ceritain pengalaman gue waktu gue dulu masih tinggal di Manado tahun 2012. Gue tinggal dulu tuh di Manado, di perkampungan militer, masih daerah kota kok. Nah, ceritanya waktu itu di komplek rumah gue itu belakangnya kayak favela, rumah-rumah bukit kayak di Brazil gitu.
Oh, iya ya, kebayang.
Nah, salah satu warga di sana tuh ada yang, maaf ya, kelainan mental. Jadi agak gimana gitu orangnya. Tapi dia bebas jalan kemana-mana. Semua warga di sana, termasuk orang di kompleks depan atau kompleks gue tuh takut sama dia. Karena dia suka teriak atau lebih parah mukulin orang.
Oke.
Dia cewek sih. Tapi untungnya gue gak pernah jadi korbannya. Dan setiap ada dia, gue menjaga jarak. Beberapa hari sebelum dia bunuh diri, dia ke terminal deket rumah gue. Nah, di terminal bus Perkamil atau perkampungan militer ini, dia mukul bocah entah pakai apa sampai si kepala bocahnya ini bocor. Waktu itu kondisinya gue sama bibi gue di depan rumah lagi ngobrol sambil ngaso. Dia lewat depan rumah dengan tangan penuh darah sambil marah-marah sendiri. Pas bibi gue tanya abis dari mana dan kenapa tangannya berdarah, dia cuma ngelihat ke arah gue dan bibi gue dengan mata tajam dan super sinis kayak mau nyerang. Akhirnya udah tuh, salah satu sanak keluarganya narik dia buat ke rumah. Pas ditarik, dia masih ngeliatin kita. Nah, kita tahu malamnya lah ada berita dari orang dalam atau favela tadi kalau dia mukul orang. Kira-kira beberapa hari berlalu. Kemudian di suatu pagi, ada berita dia tuh meninggal. Nah, orang dalam atau favela itu pada rame karena dia ditemukan meninggal di dalam sumur. Menurut keluarganya, dia udah gak mau hidup lagi. Akhirnya, dia ngedorong mamanya jatuh ke lantai. Terus dia lari keluar ke arah sumur dan lompat ke dalam sumur itu. Saat kejadian itu, teror mengerikan dimulai. Jadi, biasanya kalau di sana orang meninggal itu paling gak 3 hari baru dimakamin. Karena ada malam kedukaan, malam penghiburan gitulah. Setelah dia dikuburin, gak ada satupun orang yang berani masuk ke gang akses ke favela. Jadi, favela itu punya akses dari jalan ngelewatin rumah gue itu. Setiap malam biasanya berisik. Entah orang pesta lah atau mabok, atau anak-anak kampung sebelah pada nongkrong dan main bareng. Intinya di gang itu selalu hidup 24 jam, gak pernah sepi. Nah, pas dia meninggal, gang itu selalu sepi. Singkatnya, ada teror yang dialamin kita sebagai warga situ. Selalu dengar suara cewek teriak merintih dan minta tolong kesakitan. Kadang, erangan pilu yang selalu kita dengar selama 40 hari. Bahkan gue pernah sekali. Karena yang tadi gue bilang, warung di dalam gang itu buka 24 jam. Warung rumahan sih dan agak ke dalam gang. Gue malam-malam jalan sendirian nyari Indomie. Nah, by the way, gue akrab sama orang gang. Jadi gak takut digangguin. Karena kita saling jaga satu sama lain. Jadilah gue berani jalan di gang itu sendirian. Di dekat empang gitu ada jembatan. Gue lihat sosok yang gue kenal dengan baju persis seminggu yang lalu gue sama bibi gue lihat. Nah, karena backlight, gue masih ngeraba-raba. Bener gak ya baju yang waktu itu di otak gue? Sambil jalan dengan setengah cuek, gue papasan lah sama sosok ini. Karena harus lewatin jembatan kecil dulu, baru warungnya ketemu. Pas gue papasan, gue ngeliat mukanya. Hancur mukanya, penuh sama darah. Dan ada luka di tangan sama dengkulnya. Gue diem gak berkutik selama beberapa detik. Pas gue diem itu, dia ngomong dalam terjemahan bahasa Indonesia kayak gini. "Tolong saya, sakit. Sakit banget," kata dia gitu. Gue sadar dan gue lari sekenceng-kencengnya keluar gang. Belum sempat keluar gang, tiba-tiba lampu sekitaran gang itu mati semua, mengikuti gue, gerakan gue lari. Dan di ujung gang, tepat sosok yang sama berdiri dengan muka yang gak berbentuk, sambil ketawa dan teriak lari mau ngejar gue.
Gila.
Gila. Akhirnya gue shock, gak kuat, dan gue pingsan. Gue sadar di rumah ibu pendeta. Dan si ibu pendeta cerita, katanya anak-anak gang ngeliat gue mau loncat ke empang dekat jembatan. Pas mau ditolongin, gue teriak ke mereka dan mirip suaranya sama si dia ini. Padahal suara gue beda banget sama dia walaupun kita sama-sama cewek. Gue diceritain juga, katanya gue kesurupan selama hampir 1 jam. Tapi yang gue ingat, gue itu lari keluar gang. Nah akhirnya setelah 40 hari ikut ke kuburnya dia, kita ziarah gitu dan semua orang kampung kita bareng-bareng bersihin kuburannya si cewek ini. Sekian cerita dari gue, maaf kalau ceritanya kepanjangan dan berantakan. Terima kasih Mas Danu dan Mas Bimo.
Diudak.
Berarti visualisasi antara orang kesurupan sama orang yang lihat tuh beda ya, Bimo?
Gak tahu gue. Gak pernah kesurupan. Ngetes apa?
Iya jangan dong. Dia ngelihat, apa dia ngerasanya tuh dia lari kan, lari ke luar gang, terus lampunya pada mati tuh, deg. Di depan ditungguin sama sosok yang tadi.
Berarti kan itu udah kesurupan sebenarnya.
Iya, iya. Orang-orang lihatnya dia malah pengen loncat, cuy. Ini cerita tentang bunuh diri ini sampai masuk berita loh. Dia ngirim
link
bener. Di salah satu media online yang ternama.
Coba gue lihat dulu.
Tentang kasus bunuh diri ini.
Ya Allah, ada namanya lagi.
Tuh.
Langsung merinding gue.
Judulnya aja nih ya. Mm-mm. Loncat ke sumur berkedalaman 28 meter, perempuan muda tewas.
Coba lihat.
Tuh, di Manado.
Menurut keterangan ibunya, korban mengutarakan niatnya untuk melompat ke dalam sumur karena gak tahan lagi dengan penyakit epilepsinya yang sering kambuh.
Tapi dari keterangannya si mbak yang ngirim email ke kita ini, kelainan mental kali ya, bukan epilepsi atau gimana ya. Masalahnya dia sering nganiaya orang, Bim. Setahu gue kalau orang epilepsi doang mah ya udah biasa aja.
Lo mencium bau sesuatu gak? Yang aneh.
Apaan? Ada yang kebakar ya?
Enggak juga.
Itu kali dari aromaterapi lo.
Udah ketutup rapat. Kayak lebih anyir, Le. Enggak ya?
Gue sih nyiumnya bau kebakar. Tapi gue pikir dari itu.
Enggak ada. Ya kan udah ketutup rapat. Ya udahlah ya.
Yuk,
gue ceritain lagi.
Itu tadi cerita kedua dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih ya, Mbak.
Iya.
Ceritanya.
Oke.
Langsung ya, nih cerita
langsung.
Ketiga.
Cerita ketiga. Ini, wah, ini enggak ada tempatnya nih. Lo cari dulu mana ya, nggak ada kan?
Oh ini dia yang ini, Bim, di Argopuro.
Oh,
desa
kaki gunung.
Gue di situ, gue cari
kaki gunung Argopuro.
Desa apa, Kelungkung apa kalau nggak salah.
Oh tadi lo bilang ya.
Ya di situlah pokoknya.
Iya. Oke. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang, nama aku Dinasti. Jadi aku pengen ceritain pengalaman mistis pas masih semester 5. Sekarang alhamdulillah udah lulus. Kejadiannya itu pas HMJ. Aku ngadain acara bina desa, semacam acara bakti sosial dengan peserta maba.
HMJ-nya dia tuh ya, ngadain acara baksos.
Pada saat itu aku salah satu panitia dari acara tersebut. Oh iya bener, Kelungkung. Acara ini dilangsungkan di Desa Kelungkung, Kabupaten Jember. Search saja ya, Kak. Bukan Bali kok.
Oh, di Bali juga ada kelungkung ya.
Desa ini lumayan terpencil dengan keadaan minim sinyal. Kita di sana dari Sabtu pagi sampai Minggu pagi. Nah, saat itu acara pagi yang dilakuin di sekolah semacam ngajarin anak-anak buat cuci tangan dan lain-lain.
Oke.
Tapi acara ini melebihi waktu yang ditentukan. Jam sudah menunjukkan pukul 16:40 waktu Indonesia bagian barat. Yang harusnya kita udah selesai acara lain, yaitu bakti sosial. Bagi-bagi warga, sembako ke warga, rumah warga atau gitu. Sempat berdebat dengan panitia lain yang tetap ngeyel buat lanjutin acara tersebut. Akhirnya karena tim juga siap jalan, kita tetap jalan buat bagi-bagi sembako ke beberapa warga. Waktu itu aku dikasih satu kelompok yang berjumlah 12 orang. 9 cewek dan 3 cowok. Ditambah panitia cuma aku aja cewek. Jadi kita ber-13 dengan aku yang naik motor sendiri. Kita berangkat dibarengin bapak kepala dusun. Di awal perjalanan, perasaanku udah gak enak banget. Ada yang gak beres nih, kataku di hati gitu. Singkat cerita, acaranya berjalan lancar. Sampai di 3 rumah terakhir, gak kerasa kita lewatin jalan masuk ke hutan gitu. Dan banyak tanaman paku-pakuan.
Oke.
Pas perjalanan masuk itu, kita samar-samar udah denger azan maghrib berkumandang. Nah, sebelum kita menuju ke 3 rumah ini, kita sempat mengalami kecelakaan. Salah satu anak maba yang boncengan di depan, dia ngerasa nabrak anak kecil yang lari nyebrang jalan. Dan emang dari jauh, aku kan di belakang nih posisinya karena aku panitia. Aku tuh kayak sekelebat ngelihat ada yang nyebrang. Setelah itu aku maju ke depan. Aku lihat gak ada siapapun nih yang ditabrak. Tapi kita semua dengar suara nangis dari arah depan kita. Semua diem. Kita ber-13 langsung diem. Hening seadanya. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara kepala dusun yang bilang, "Mbak, ayo langsung naik. Segera naik, rumahnya di atas." Dengan nada dan muka yang dingin, tanpa peduli dengan peserta yang mengalami kecelakaan itu tadi. Akhirnya aku dan 3 orang lainnya naik dengan meninggalkan peserta yang kecelakaan dalam keadaan menangis di bawah. Oke lah, kita berlima bersama Pak Kasun, kepala dusun ya, naik ke atas tanpa penerangan. Dan aku berinisiatif menggunakan flash kamera yang ada di tanganku untuk penerangan jalan. Kami berhenti sebentar karena salah satu dari kami terpleset. Selama berhenti tersebut, aku ngelihat gambar yang ada di kamera. Dan hasilnya ada sejenis berkas cahaya dengan bentuk mirip sekali dengan pocong. Aku berusaha tenang dan terus menggunakan flash kamera tersebut. Akhirnya sampailah kita di rumah yang tadi aku bilang. Ada nenek buta yang diberi sembako. Dan karena harus ada dokumentasi, aku fotolah nenek tersebut. Dan aku ngelihat ada anak kecil di belakang nenek tersebut.
Waduh.
Akhirnya setelah kita menuju 2 rumah lainnya, aku ngeberaniin diri untuk nanya ke bapak kepala dusun tentang anak kecil itu. "Pak, Simbah tadi sama cucunya ya tinggal di rumah itu." Dengan dingin, si pak kepala dusun ngejawab, "Enggak mbak, sendiri aja si nenek." Tanpa menoleh aku. Hening senyap perjalanan turun menuju motor. Dan si peserta yang nangis tadi belum bisa diam karena dia ketakutan setelah nabrak anak kecil itu. Sampainya di bawah, ada jalan bercabang 2. Pak kepala dusun bilang, "Mbak, nanti jalan terus ya. Ambil jalan kanan ini sampai ketemu masjid, belok kiri, nanti sampai di balai desa lagi. Saya gak bisa antar ke balai, ada tamu soalnya." Jawabnya juga dingin gitu.
Kepala dusunnya nih ya.
Dari tadi nih berarti jawabnya dingin tuh. Kami kan udah sepaneng dan takut ya. Akhirnya ya udahlah, kami mengiyakan aja perintah si bapak tersebut. Kami memulai perjalanan lagi dengan aku ngebonceng salah satu peserta cewek. Dia ngeremas bajuku bagian pinggang dengan kuat banget selama perjalanan. Dan kami berusaha istighfar, solawat, dan apapun ayat yang bisa kami baca deh. Nah, yang seremnya perjalanan ini adalah sepatu si adik kelas yang kubonceng ini jatuh.
Aduh.
Katanya ada yang megang kakinya dan flat shoes-nya jatuh. Akhirnya aku ngambil ke belakang nih, kita berhenti dulu. Ngerinya aku ngedenger suara geraman orang laki-laki yang ngebuat aku spontan teriak dan lari ke motorku, lalu pindah ke posisi paling depan. For your info, jalanan yang kita lewatin ini hutan bambu dan gak mulus jalannya.
Malam lagi ya?
Akhirnya kita jalan lagi sampai hampir setengah jam lah. Kita jalan gak ketemu masjid sama sekali. Selama perjalanan ini gak ada penerangan sama sekali loh. Kita kayak di dalam hutan gitu, gelap parah. Cuma ada sinar bulan dan motor, itu pun gak terlalu terang. Akhirnya sampailah kita di ujung jalan gelap itu. Terus kita nemu ada warung dengan bohlam kuning di sebelah kiri, dan ada kaca di depan warungnya. Mirip kayak warung di film-film horor, udah mirip banget pokoknya. Aku berusaha nanya ke sana, tapi sama adik kelasku ini, kepalaku ditolehin ke sebelah kanan. Dan di sana ada bapak-bapak pulang dari masjid pakai sorban dikalungin gitu. Kaget dong kita. Terus si bapak-bapak bilang, "Assalamualaikum dek, nyasar ya. Kalau mau ke balai desa, kamu balik aja, nanti ada masjid, kamu tinggal belok kanan. Kebablasan kamu dek, hati-hati ya." Asli rasanya aku mau pingsan di situ, geter seluruh badan dari kaki, merinding rasanya. Aku cuma bisa balas "Waalaikumsalam" dan kebirit lari ke arah motor. Terus bilang ke anak-anak lainnya, "Udah cepet balik." Seketika kita putar motor dan badan. Aneh rasanya, belakang kita tuh ternyata banyak rumah, bukan hutan gelap kayak tadi. Wah. Di situ aku langsung nangis selama perjalanan. Dan si adik yang aku bonceng udah lemes gak ngomong apapun. Tangannya mulai dingin. Dan di sini aku ngerasa dia bukan dia lagi, alias kerasukan suatu makhluk. Wah, anjing banget nih cerita nih. Gila. Akhirnya kita nemuin pertigaan masjid dan beberapa orang yang datengin kita langsung ngebantuin karena kita nangis di atas motor, kecuali dua cowok dalam kelompok. Udah panik parah lah. Untungnya kita ketemu orang yang habis sholat maghrib dan kita langsung ditolongin tuh. Dikasih air minum, dibacain doa-doa. Karena aku panitia, jadi aku harus jelasin ke warga kita siapa dan kita kenapa. Setelah aku ceritain yang kita alamin tadi, anak cowok pulang duluan karena ada satu cowok dan satu cewek yang aku bonceng tadi kerasukan.
Oke.
Sementara aku dan cewek lainnya nunggu jemputan dari teman-teman panitia lainnya, karena benar-benar gak berani pulang sendiri lah. "Belum selesai nih ceritanya," katanya. "Ini cerita di mana aku sendiri yang akhirnya kena. Setelah beberapa saat nunggu, tiba-tiba aku pusing dan ada cahaya yang rasanya nabrak aku. Di situ aku gak ingat apapun. Sampai aku sadar udah jam 10:30 malam. Dan udah ada di balai desa dengan suara azan, ngaji, plus keadaan badanku abis kayak digebukin, sakit semua. Tenggorokanku kering dan lumayan sakit. Ternyata aku kerasukan sekitar 2 jam. Aku teriak dan berontak gak jelas. Ini cerita dari banyak temanku yang di lokasi tersebut. Karena sampai sekarang aku masih gak bisa ingat kejadiannya setelah cahaya itu nabrak aku. Kata mereka aku paling susah disembuhin. Sampai dibacain Al-Quran di kuping malah ketawa. Sebentar-sebentar teriak, bentar-bentar lagi nangis, bentar-bentar lagi teriak. Gitu aja terus sampai dikabarin, sampai dibakarin dupa, menyan, segala hal lah pokoknya. Dan sembuhnya ketika dipanggilin kiai di desa tersebut. Abis itu aku langsung lemes pas dipegang jempol kakiku. Malam itu terasa sangat menyakitkan bagi badanku, karena ketika aku disuruh tidur di dalam kantor desa di pojok pintu, aku ngeliat pocong berdiri melihat ke arah pintu belakang dengan kain lusuhnya. What the fuck? Parah, di situ aku lemes banget. Akhirnya aku tidur di luar di teras balai bareng panitia lainnya. Hari itu tuh Sabtu malam Minggu. Itu harusnya kita ngadain pensi dan happy sebagai malam puncak acara. Tapi ternyata diisi dengan pentas gaib. Semenjak itu aku lebih mudah merasakan dan lumayan sering ditapakin oleh mereka yang gak terlihat oleh orang lain. Makasih banyak cerita horor. Masih banyak cerita horor yang selama jadi mahasiswa atau di rumahku sendiri sebenarnya. Cuman cukup sekian dulu deh. Maaf ceritanya panjang banget ya. Maafkan jika kurang jelas. Gua lambaikan tangan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin lah sendiri.
Capek.
Capek banget ya.
Ngebayangin dia capek banget.
Iya. Bener-bener. Gua merasa teror pak dari abis maghrib.
Gua berusaha mikir rasional. Gak nyampe nih gua. Sebegitu packnya.
Iya.
Spiritual ininya.
Lu kalau bayangin detik demi detiknya tuh, Li.
Lah itu maksud gue.
Capek banget.
Penuh. Yang dengernya penuh gitu. Kayak cuman satu ini, Li. Kayak cuman satu pertanyaan.
Gimana tuh?
Kalau bisa masih tahan gitu.
Iya, akhirnya kan dia juga kena kan. Maksudnya kerasukan tuh akhirnya. Itu juga karena kondisi fisik yang udah capek pasti tuh.
Kan pada akhirnya semuanya kesurupan ya. Dan visualisasinya tidak seperti yang mereka jelaskan. Sebenarnya itu di kampung gitu-gitu kan.
Yeah.
Tapi mereka ngeliatnya di hutan.
Di hutan.
Terus kayak
ada warung.
Ada apa. Gue langsung mikirinnya tuh, apa ya, memang dari awal tuh mereka udah kena lah sebenarnya.
Iya.
Sekelompok tuh udah dibutakan gitu, apa di?
Iya, penglihatannya di tutupin lah istilahnya.
Bener. Hampir sama kayak yang di Manado tadi tuh.
Iya, kalau di Manado kan singkat tuh leh.
Singkat dan single.
Nah ini udah panjang, banyak lagi yang kena. Tapi satu hal yang cukup menarik perhatian gue di sini adalah reaksi dari si kepala dusun. Kenapa dia dingin banget gitu ya?
Oke, ini dia nih. Si kepala dusunnya beneran kepala dusun bukan? Pada akhirnya gak ada nih si bapak.
Gak bisa nganterin katanya, ada tamu.
Iya kan, di akhir cerita juga gak ada. Dan dia yang nyasarin.
Dengan kata lain ya?
Iya kan.
Wah iya sih.
Iya dong.
Bener-bener.
Siapa itu tadi berarti? Ditarik lagi ke belakang, nenek itu siapa? Yang rumah yang didatengin siapa berarti?
Iya, jadi pertanyaan sih sebenarnya.
Lo ngasih ke buat siapa kita. Gitu kan? Itu nenek siapa? Anak kecil siapa? Pak dusun siapa? Pak dusun.
Kepala dusun? Gua kalau bayangin desanya nih leh, kayak di perempuan tanah jahanam cuy. Bayangan gue ya.
Oh, bener.
Pas digambarin
yeah. Pas.
Desanya kayak gini.
Pas.
Ada penduduknya kayak gini. Acaranya tuh kita bakti sosial segala macem.
Yeah.
Terus jalanan di motor. Pokoknya layout desanya bayangan gue tuh kayak di perempuan tanah jahanam gitu.
Gue bener sih. Bener kata lu, Le. Gue
apa tuh?
Dari tadi yang kebayang malah itunya. Panoramik. Bentukan apa sih namanya?
Landscape desanya
gitu-gitu.
Wah, caur sih. Ini. Tadi apa? Desa Klungkung di
Jember.
Lereng Gunung Argopuro.
Di Jember.
Jember bener. Wah serem tuh.
Ya, ada PH bikin film keren nih.
Iya. Eh tapi gue penasaran deh. Ada kesalahan apa ya yang mereka perbuat? Siapa tahu kan, maksud gue tiba-tiba lo ketimpa ngalamin ini ngalamin itu. Biasanya kan ada satu kesalahan yang diperbuat nih sama sekelompok mahasiswa gitu.
Coba kita list. Biasanya yang paling kecil deh, mungkin nih, maaf-maaf nih sebelumnya, ada yang sedang datang bulan, misalnya cewek. Karena ada beberapa larangan, kalau di Bali udah jelas lo gak boleh masuk ke sini, gak boleh masuk ke situ kalau lo lagi datang bulan.
Betul.
Kayak gitu-gitu kan.
Tahu yang kedua, ngomong sembarangan. Iya. Paling simpel deh itu.
Nah kalau lagi ditarik dari ceritanya tadi, ngelewatin batas waktu.
Oh iya, ada yang ngeyel
ada
ya.
Ada yang ngeyel.
Bis maghrib masih pengen tetap jalanin acaranya.
Gila tuh yang diantar sembako siapa neneknya ya. Eh tar dulu, tapi ini jadi bikin kita mikir dah.
Udah ceritanya bikin capek pas bikin dibayangin capek,
malah jadi,
terus jadi mikir banyak.
Si Pak Dusun kalaupun fiktif tapi kan kenal.
Iya.
Berarti kan
kalau menurut gue gini Bim, si kepala dusun ini bukan fiktif. Dia ada. Dia tahu apa yang sedang mereka alami, tapi dia gak mau tahu, nutupin gitu.
Iya paham. Cuman kan Pak Dusunnya nih ngikut perjalanan kan.
Ngikut.
Nah
ngikut.
Perjalanan ini kan katanya dia kan masuk ke hutan-hutan kan, yang pada akhirnya ternyata bukan hutan-hutan. Enggak ya.
Oh, gue gak tahu deh timelinenya gimana ceritanya.
Iya sih.
Karena mungkin lompat ya kali ya, gak terlalu digambarin.
Dusunnya.
Cuma itu buat gue, si kepala dusunnya itu beneran ada, beneran tapi ada, dia ya? Ini nutupin. Dia tahu tapi nutupin dah gitu aja.
Dan gak ada lagi di akhir cerita. Gak tanggung jawab.
Disasarin ke masjid kan.
Iya. Pak Dusun tuh
kepala dusun.
Eh iya Pak Dusun lagi kepala dusun tuh ini gak sih? Sama apa? Kayak Pak RW gak sih?
Tingkatannya tuh setahu gue dusun di atas RW deh harusnya ya.
Camat berarti.
Mungkin ya. Gue enggak tahu deh. Pokoknya kan dusun, desa gitu. Dusun tuh lebih kecil daripada desa.
Dusun tuh lebih kecil daripada
desa.
Oh iya.
Iya dong.
Oh, baru tahu gue.
Tapi ini kita nge-record kan ya?
Apanya?
Ini kita nge-record kan ya?
Nge-record lah.
Ngeri banget gue kalau tahu enggak nge-record.
Enggak, ini kita kan tiba-tiba backsoundnya ngilang. Kita bisa mundur-mundurin.
Yoi.
Gak apa-apa ya.
Gak apa-apa.
Biar ada nuansa dikit. Set gini maksud gue.
Oke. Ini sambil buka cerita yang keempat leh.
Aduh.
Cerita pamungkas malam hari ini.
Waduh. Udah pensiun tuh
Bambang dong. Capek gue.
Capek itu tadi.
Iya benar.
Ini ngalahin cerita Mega Mendung nih. Bukan horornya sih, tapi lebih ke fantasi kita.
Iya, iya. Perjalanannya.
Perjalanannya. Bisa nih kita bahas nih. Kita bedah yuk.
Iya.
Bedah.
Gue malah kepikiran. Oh ntar aja deh itu mah.
Eh kenapa
ntar
sih?
Ntar aja. Oke. Lanjutnya ini cerita terakhir. Halo Podcast Malam Kliwon. Perkenalkan, nama saya Osa. Saya mau berbagi cerita di zaman saya dulu masih bertugas sebagai wartawan di salah satu TV swasta. Waktu itu tahun 2012, baru 2 tahunan saya jadi wartawan. Kebetulan saya kebagian tugas untuk kesekian kalinya gak lebaran di rumah dengan keluarga. Saya kebagian tugas untuk liputan mudik 7 hari sebelum hingga 7 hari setelah hari leha lebaran di Merak, Banten.
Mantap nih wartawan banget nih. Kayak teman kita yang namanya Coko.
Kebetulan saat itu karena ayah saya orang asli Banten dan kenal dengan beberapa pejabat di wilayah Merak, saya ditugaskan jadi tim advance untuk survei lokasi. Mulai dari hotel, lokasi liputan, lokasi penempatan alat live dan lain-lain. Semua hotel yang cukup dekat dengan pelabuhan sudah full book oleh teman-teman wartawan lain. Akhirnya kami dapat hotel yang gak begitu jauh, tapi gak begitu dekat dari pelabuhan. Sekitar 10 menit dari pelabuhan Merak. Hotelnya besar dan kamarnya juga besar-besar. Gak usah disebut lah ya hotelnya.
Oke.
Letaknya di kiri jalan kalau dari arah pelabuhan. Ada pemandangan lautnya. Sayang karena hotelnya hotel tua, jadi tidak terlalu terawat. Kolam renang yang udah gak kepake, karpet yang udah mulai mudar, dan ada beberapa kamar yang kurang layak inap. Karena tidak ada lagi hotel yang memadai, jadi kami langsung pesan 3 kamar untuk nanti kami tempati pada saat tugas. Pada hari H kami menginap di sana, ada beberapa kru TV lain yang menginap. Dalam hati saya lega sekali, karena bukan hanya saya dan tim yang menginap. Oh iya, tim saya ini terdiri dari 2 orang video jurnalis, saya dan teman saya, 2 orang reporter perempuan, dan 2 orang supir. Karena Merak bukan lokasi utama liputan mudik, jadi timnya tidak banyak. Hanya pakai alat live portable, jadi cukup 2 tim yang isinya 3 orang per tim. Kamar kami berderet, kamar supir, kamar saya, dan kamar reporter di ujung.
Oke, kebayang.
Beberapa hari awal, semua berjalan biasa aja. Sampai pada suatu hari, saya lupa sebelum atau setelah lebaran, saya pulang ke hotel dengan tim saya, bertiga. Sedangkan satu tim lagi stay di pelabuhan untuk liputan. Sampai kamar, saya rebahan, belum sempat bersih-bersih. Malam itu hawanya lebih dingin dari biasanya. Saat jalan di lorong, saya merasa banyak yang memperhatikan kami bertiga. Setelah menyalakan TV, sambil selimutan, kok tiba-tiba saya merinding. Lalu akhirnya saya kencangkan suara TV supaya suasana kamar yang sepi itu lebih hidup. Baru mau terlelap, tahu-tahu terdengar suara lirih. Kang,
aduh,
Kang. Dan yang saya dengar itu suara laki-laki, bukan suara perempuan seperti di film-film horor.
Ya, ya.
Jantung saya langsung berdegup kencang. Setahu saya, di deretan lorong kamar kami gak ada siapa-siapa selain kami bertiga. Tadinya saya diemin, tapi tahu-tahu ada ketokan di jendela, dan suara panggilan itu kembali terdengar. Langsung saya kabur ke kamar supir. Beda halnya di kamar reporter saya. Dia udah ketiduran dengan TV kondisi tidak menyala. Tiba-tiba TV di kamar menyala, dan dia merasa seperti ada yang menarik-narik selimutnya. Tadinya gak dia gubris, sampai tiba-tiba air shower di kamar mandi menyala seperti ada yang makai. Dia kebangun, langsung manggil-manggil teman sekamarnya. "Mbak, mbak," katanya. Sampai buka pintu manggil-manggil teman sekamarnya, tapi gak ada jawaban. Akhirnya dia coba telepon teman sekamarnya. "Mbak, mbak udah di hotel kah? Tadi ke kamar gak?" Eh, si teman sekamarnya malah bilang, "Loh, aku kan tadi bilang aku ikut nyebrang. Liputan dari Bakohoni dulu malam ini, besok baru pulang." Habis tutup telepon, tiba-tiba di jendela terdengar suara kuku yang memainkan jendela. Awalnya ketukannya pelan, tapi lama-lama seperti digaruk dan jendela seperti digedor-gedor. Akhirnya dia pun lari ke kamar supir kami, dan kami tidur bertiga malam itu. Kebetulan ketika lebaran, kan keluarga saya pulang ke Banten, jadi mereka jenguk saya ke hotel itu. Adik saya kebetulan bisa melihat, tapi tidak bisa berkomunikasi, jadi cuma ngelihat aja. 2 menit di kamar, dia langsung lari ke mobil lagi. Gak kuat katanya. Dia ngelihat banyak bercak darah di lemari dan karpet di sekitar kamar saya.
Allah.
Om saya juga nanya, "Kamu kok bisa sih nginep di sini? di sini kan terkenal. Terkenal apanya, kata om saya. Terkenal apanya? Terkenal apanya om, gitu kata saya. Terkenal juriknya, gitu katanya, sambil ditinggalin. Itu cerita pengalaman saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih.
Hotel di
Merak, dekat pelabuhan. Ada pemandangan lautnya. Dan apa biasa tuh dipakai sama teman-teman media kalau lagi liputan mudik lebaran.
Apa tuh? Kira-kira yo. Apa Kang?
Kang. Enggak tahu nawarin guling ya. Aduh. Enggak tahu nawarin guling. Kang. Udah merinding kan tuh.
Iya.
Aduh, suara apaan tuh? Suara cowok lagi, bukan suara cewek kayak di film horor.
Lagi setannya cowok deh.
Enggak tahu itu dari jendela sebenarnya. Oh, Kang. Mau guling tuh. Guling. Nawarin guling gitu. Aduh.
Kok nawarin guling sih?
Kan di hotel ya, biasanya kan ada nawarin extra bed atau guling atau apa
gitu. Di hotel gak ada guling.
Nah, makanya dia nawarin. Itu dia. Atau guling yang lain.
Terus
gitu.
Terus gak digubris.
Gak digubris, makanya cuman Kang.
Ama digaruk.
Kang, ngambek.
Pulang garuk.
Bodo amat gue mah. Yarin aja gue, yarin. Gak taunya ngambek. Jadi ternyata bukan setan, tapi akang-akang Sunda yang ngambek. Aduh.
Badai kemana, Kang?
Karupuk.
Nawarin guling. Berapa ya resewanya ya?
Ya ditanyain.
Guling gitu berapa ya? Semalam kan berarti itu.
Lama dia cuy. H-7 sampai H+7 lebaran 2 minggu.
Bukan.
Apa tuh?
Guling nyewanya kan per malam.
Oh dong. Iya, benar.
Berarti visualisasinya dia bawa pengguling gitu dong.
Bukan. Udah bawa guling ribet-ribet enggak digubris, kan kesel.
Serok.
Kang. Terus Kang, mau guling tuh.
Tapi ada lagi nih di sini yang jahat nih.
Aduh, siapa lagi nih?
Kalau di episode kemarin kan Agus yang jahat nyeritain ke Bambang.
Oh, benar-benar Agus yang jahat.
Yang di sini siapa ya? Coba dong, lo kan yang baca ceritanya.
Yang jahat nih.
Mm-mm.
Omnya. Iya, tahu gue. Dia sama seperti tukang sayur. Spoiler. Di sini kan terkenal. Wih.
Hah? Terkenal apanya? Dia udah settingan Ronaldo mau tendang bebas tuh.
Ngambil free kick.
Juriknya.
langsung lari.
Tadi langsung digalin.
Terkenal apanya, Om? Terkenal juriknya.
Aduh. Kang.
Udah.
Anjing, bisnis nawarin guling dah. Di puncak nawarin selimut. Di Banten nawarin guling.
Selimut enggak? Nadanya nakal gitu kan.
Aduh. Makasih nih teman-teman. Gua punya ide, no.
Apa tuh?
Setiap kita ini gua mau bacain komen. Bukan bacain sih, bacain yang udah komen siapa-siapa.
Oh, di YouTube.
Iklan mantap, jangan di-skip. Awas lo skip iklan kita lo.
Biar bisa beli kamera.
Ada Bayo. Wih, ada Bayo, striker Arsenal tuh.
Ada Bayor. Ini Hendra Adibayo. Larinya kenceng.
Iya. Yeah. Terus ada Lebi Step, mantap. Ferry Zulfikar.
Oh, dia tuh rajin juga.
Rajin
tuh.
Kita mau bacain yang rajin-rajin. Ini nih
Jamila
Selayati, Muhammad Saiful Anwar,
Melin Novianti.
Ada
Ramin Al-Habsi, Ruli,
Ferry BS, Alif
Fadilah,
Terus ada Salah Silas nih, mantep nih di Twitter, yang ikut.
Oh iya benar-benar.
Di IG ngikut.
Nongol mulu.
Nongol mulu. Agus Widiantara, Bintang Ramadan, Iren Magdalena, Ramadanu R.
Aku wah itu.
Oh iya. Banyak lah pokoknya.
Banyak. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngirim cerita ke kita, ke email, ke DM, dan selalu rajin nge-share segala macam.
Eh, terima kasih juga buat Mas Bimo PD.
Oh iya, mantap, Mas Bimo yang PD. Megang Cinere. Makasih. Tadi dia dia ternyata dengerin podcast Malam Kliwon, gue baru tahu.
Mas Bimo PD nih ngikutin gue.
Udah sama-sama Bimo.
Tatoan.
Sama-sama tato.
Gak mau kalah tapi dia lebih banyak tatonya.
Oh dia lebih banyak ya.
Sama bikin channel YouTube lebih banyak subscriber.
Oh iya benar.
Iya.
Jangan ngomongin angka ah malu kita.
Iya. Kita mau ajakin cerita bareng.
Takut dianya.
Nah lu sama tato nih, Mas Bimo nih.
Ntar kita kirim-kirim. Santet. Oke ya.
Mm-mm.
Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Akhir kata.
Sebentar, Nu. Apa? Maaf. Kita kan punya pengumuman, udah di briefing. Setiap malam Kliwon mau ngapain?
Oh, malam Jumat Kliwon.
Iya, malam Jumat Kliwon.
Mau ngapain gitu. Kita?
Apa ya?
Dia lupa.
Oh, ini live. Live Instagram.
Betul.
Rencananya tuh kita mau live Instagram di tempat-tempat yang di kuburan bahkan.
Mm-mm.
Kita mau live Instagram di kuburan, cuman kan kita lagi di lockdown nih.
Lockdown ya. Dulu
lockdown.
Nih.
Lockdown.
Jadi setan-setan kan juga di lockdown kan.
Iya. Yeah.
Biar enggak nyebarin.
Setannya juga bisa nyebar virus, Pak.
Iya. Apa virus COVID apa?
Virus plur.
Oh, kok plur sih?
Peace, love, unity, respect.
Slang. Itu virusnya slang, Pak.
Oh, beda.
COVID-19.
Yoi.
COVID-19.
Kalau setan COVID ya.
COVID kalau setan.
Apa tuh Mas? Virusnya apa Mas?
COVID.
Ya udah. Pokoknya gitu, selamat malam Jumat Kliwon. Jadi malam Jumat Kliwon itu kan sebulan paling cuma sekali.
Mm-mm.
Dua kali paling banyak.
Nah, jarang-jarang tuh.
Untuk merayakannya, kita akan coba nanti live Instagram di kuburan.
Kuburan
gitu.
Kuburan band. Kita duduk di atas kepala vokalisnya. Ribet.
Yang pertama kita mau datengin kuburan di Klungkung. Yang kedua di Fak-Fak. Yang ketiga di Manado.
Di yang Favela. Keempat di Ternate. Kelima Norwegia.
Woy.
Udah jauh banget. Oke ya.
Yeah.
Selamat malam Kliwon.
Bye.